Petera voalohany, toko faefatra. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia raiso mba ho fiadianareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa nitsahatra tamin'ny ota mba tsy handaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny sitrapon'ny jentilisa tamin'ny nandehananareo tamin'ny fanaranam-po amin'ny ratsy sy ny fanirian-dratsy, ny fimamona, ny filalaovan-dratsy, ny fisotroan-toaka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Amin'izany dia gagy izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka tenenin'ny ratsy. Nefa hampamoahan'ilay efa vonina hitsara ny velona sy ny maty izy. Fa noho izao no nitorinany filazantsara tamin'izay maty aza mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. Fa antomotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre ka mahonoana tena mba ho afaka hivavaka ianareo. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara, fa ny fitiavana no manarona fahotana maro. Mifampiantranoa ka aza mimonimonina. Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, tahaka ny mpitantana tsara ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa amin'ny fomba maro samihafa. Raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa aza ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo, toy ny hoe misava mahagaga manjoa anareo. Fa maiky amin'nyfalia araka ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy mba hifalianareo sy hiravoravonareo koa amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Sambatra ianareo raha haratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra no mipetraka aminareo. Fa aoka tsisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpitsabaka amin'ny raharahan'ny hafa. Fa raha misy mijaly satria kristianina, dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Fa tonga ny andro hiantomboan'ny fitsarana hatrao amin'ny tranon'Andriamanitra, ary raha miantomboka amintsika izany dia nao ahoana kosa no hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra? Ary raha saika tsy voavonja ny marina, inona no ahazo ny mpanota? Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovan-tso no hanoloran'ny tenany ho an'ilay mahatoky, dia ny mpanao azy.